Poštovani slušalci, u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudija u Srbiji. Sagovornici su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorica prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija apelacionog suda u Beogradu. Bilo je riječ o tome kako režim već godinama nastoji da u potpunosti počini pravosudni sistem, kako Aleksandar Vučić i njegovi saradnici napadaju neposlušne tužioce i sudije, izgovarajući pritom teške uvrede na njihov račun, i da li je do sada veliki dio sudija i tužilaca u strahu od progona ispunjavao naloge vlasti. Razgovaralo se i o tome kako je tužilaštvo za organizovani kriminal u posljednje vrijeme ignorisalo sve pritiske i krenulo da goni funkcionere koji su falsifikovali dokumenta u slučaju Generalštab, što je toliko razbjesnilo predsjednika Vučića da je najavio da će unaprijed pomilovati sve optužene i pozvao tužilaštvo da podnesu prijavu protiv njega. Kako se vlast sprema da ukine nezavisnost tužilaštva za organizovani kriminal, kako bi na taj potez reagovala Evropska unija, i da li nedavni masovni protest tužilaca i sudija ispred Ustavnog suda u Beogradu najavljuje oslobađanje pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja. Most je pripremio Omer Karapek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o pritiscima na pravosuđe u Srbiji i pobuni tužilaca i sudija. Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija apelacionog suda u Beogradu. Gospođo Rakić, u kakvom je položaju pravosuđe danas u Srbiji?
Najkraće rečeno, u teškom i lošem položaju, nešto zbog dugogodišnje nasleđene inercije, pa i straha od izvršne vlasti, a nešto zbog ogromnog pritiska koji izvršna vlast vrši. Međutim, u ovom trenutku, makar elementarno i makar u ponekom sudu, pravosuđe se budi kao profesija, a mene je veoma obradovao relativno veliki broj sudija i tužilaca koji su se svojim imenom i prezimenom oglasili u ime odbrane pravosuđa od političkih pritisaka izvršne vlasti pre svega.
Gospodine Majiću, po vama, u kakvom je položaju pravosuđa u Srbiji danas?
To je jedan izuzetno težak položaj. Ono je pod nezabeleženim pritiskom, otvorenim, neskrivenim od strane političara, počeo od predsjednika Republike, koji gotovo svakodnevno preti tužiocima i sudijama da će se sa njima obračunati, naziva ih delom organizovanog kriminalnog aparata, nekakve duboke države koju je potrebno iskoreniti da bi Srbija bila oslobođena. To je rad u neverovatno teškim uslovima, ako se tome doda i činjenica da postupci koji su sada povedeni tangiraju sam vrh države i njihove pretpostavljene kriminalne radnje, nije teško zaključiti u kakvoj tenziji se sve to odvija.
Malo je reći da su to uvrede. On je, znate, jedan specijalizovani sud koji ima određeni broj stručnih ljudi, a jedno specijalizovano tužilaštvo, kao što je javno tužilaštvo za organizovani kriminal, nazvao kriminalnom bandom. Takve izjave te vrste smo mogli da čujemo samo u diktatorskim, u autoritarnim režimima. Ako se takne u bilo koga koja je relativno visoko u toj hijerarhiji Srpske napredne stranke, ili koji je u vladi, ili koji je njegov blizak prijatelj, makar i formalno ne bio u vladi, tužilac koji se dotakne takvih ljudi dobija najpogrdnija moguća imena.
Gospodine Majiću, to smo pomenuli, sada je na udaru vlasti tužilaštvo za organizovani kriminal, zato što je odlučilo da goni funkcionere koji su falsifikovali dokumenta u slučaju Generalštab. To je Vučića toliko razbesnilo da ih je nazvao, i to ste pomenuli, kriminalnom bandom. Tužilaštvo za organizovani kriminal ranije nije pokretalo istrage u mnogim velikim aferama, kao što su Savamala, Krušik ili veze opasnog kriminalca Veljka Belivuka sa vlastima. Zašto je sada odlučilo da prkosi Vučiću?
Čini mi se da postoji nekoliko razloga među kojima bi trebalo tražiti ovu definitivnu promenu, kao što ste rekli. Jedan je svakako tragedija koja se dogodila pre godinu dana, pada nadstrešnice i smrti 16 ljudi, koja je definitivno probudila čitavu naciju na različite načine, pokrenula različite procese koji do tada nisu postojali, a na prvom mestu dovela do zaista jednog do sada neviđenog i po masovnosti i po energiji i po idejama protesta studenata koji su obilazili zemlju i koji su nekako, čini se, do sada najefektnije razvejavali te manipulacije, te laži vladajuće stranke. Taj protest je očigledno uticao na mnoge aktere u društvu i smatram da je svakako to jedan od faktora. Drugi faktor koji mislim da nikako ne bi trebalo isključiti je činjenica da su se mnogi ljudi koji su do tada bili spremni da bespogovorno služe vladajućoj stranci i da se plaše predsjednika Republike i njegovih izvršilaca, također probudili i shvatili da će u takvim i sličnim slučajevima biti ostavljeni od te iste vladajuće stranke na cedilu. Oni su vidjeli već i po nekom prvom odabiru ljudi koji su prozvani ili da tako kažemo pušteni niz vodu u tom postupku, da će se to verovatno dešavati i kasnije. Tako da mislim da je predmet generalštab iniciran strane ljudi koji su odlučili da progovore. Na kraju krajeva mislim da bi treći faktor trebalo tražiti u činjenici da je i samo tužilaštvo za organizovani kriminal, za koje ste potpuno ispravno rekli da je predugo ćutalo i koje i samo po mom dubokom uverenju snosi značajan deo odgovornosti zbog situacije u kojoj se kao društvo nalazimo, shvatilo da postoje određene crvene linije i za njih, i da je jednostavno stvar sa urušavanjem, sa gaženjem države, a verovatno i stvar sa vezama aktualnog režima sa kriminalnim krugovima predaleko otišla i da je to trenutak u kom zaista su dužni da reaguju. Ne treba naravno isključiti ni činjenicu da im je predsjednik Republike obećao da će ih ugasiti. Tako da mislim da je sticaj tih faktora uticao i zaista svedočimo nečemu čemu nismo imali prilike da svedočimo, možda i nikada do sada.
Gospođo Rakić, po vama, zašto se tužilaštvo za organizovani kriminal tek sada probudilo povodom ovog slučaja generalštab?
Nije afera koja je vezana za generalštab prvi put bila okidač da Vučić počne da se obraća sudijskom kadru kao izdajnicima, ustašama, blokaderima i tako dalje. To je počelo ipak nešto ranije. Prvi put je to otpočelo onda kada je predsjednik Republike uz pomoć jednog tužioca koji je glavni tužilac višeg tužilaštva u Beogradu koji ima vrlo široku nadležnost, počeo da jača svoju ulogu i da služi neskriveno ambicijama predsjednika Republike, bespogovorno da podnosi krivične prijave onda kad treba, da ih odbacuje onda kada predsjednik Republike to poželi. Tada se pokazalo da je položaj glavne državne tužiteljke, koja snosi veoma veliku odgovornost za loše stanje tužilačke zajednice u Srbiji, počelo je dakle onda kada je ona bila napadnuta prvo od strane tabloida, pa onda na jedan zaobilazan način od strane višeg tužioca i na kraju i od visokih državnih funkcionera, i tada se tužilačka organizacija, koliko mogu da vidim, podelila na dve grupe, na one koji su za Nenada Stefanovića i one koji smatraju da treba podržati Zagorku Dolovac, glavnu državnu tužiteljku. Mislim da je to pogrešno. Ne treba biti odan ni jednom ni drugom. To vam je kao da treba da birate između Scile i Haribde. Nego tužilačka organizacija mora da pronađe i pokušava sada da pronađe u sebi snagu da se odupre pritiscima i da izbegne te podele. Udar na njihovu pojedinačnu funkciju je također veoma bitno doprineo buđenju tako da kažem, tužilaštva kod nas. Tužioca Nenadića počeli su da napadaju i pre generalštaba i pre nego što je uopšte taj predmet bio formiran, a napad je naročito kulminirao kada je tužilaštvo za organizovani kriminal izdalo nalog za privođenje i za pritvor za dvojicu bivših ministara u vladi Republike Srbije i imenovalo kao moguće osumnjičene i neka lica koji su bili na čelu firmi koje su izvodile radove na nadstrešnici. U radu tužilaca za organizovani kriminal neophodna je uloga visoko specijalizovanih policijskih jedinica, počeo od poreske policije preko forenzičara različitih vrsta i drugih stručnjaka koji inače rade u policiji. Pa kada su oni došli do određenih podataka i kada su se pojavila prva saopštenja da se određena lica smatraju osumnjičenim u slučaju nadstrešnice zbog toga što su omogućili da kineski konzorcijum stekne protivpravnu imovinsku korist od 115, ja mislim, miliona dolara. Tada su šefovi različitih jedinica u policiji i u poreskoj policiji takođe povukli svoje ljude, tako da sada predmet koji se tiče nadstrešnice tavori. Dakle, još jedan razlog je bio udar predsednika Republike na pojedinačne visoko pozicionirane tužioce i isturanje tužioca koji bi trebalo da dođe na mesto glavne državne tužitelje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudija u Srbiji. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Majiću, Vučić je najavio da će pomilovati sve one protiv kojih bude podignuta optužnica za falsifikovanje dokumenata u slučaju generalštaba, tvrdeći da oni nisu ni za šta krivi. On unapred najavljuje pomilovanje, iako sudski proces nije ni počeo. Ima li takvih primjera u svetu?
Ja ne znam zaista za takve primere, obično se zna da su takve mogućnosti ostavljene predsjednicima za neke situacije u kojima se određeni politički disidenti pomiluju ili se nekakve greške u procesima očigledne na taj način otklanjaju. Ovde smo i u prethodnim slučajevima imali prilike da vidimo da predsjednik Republike nesumljivo zloupotrebljava to ovlašćenje koje ima tako što pravosuđu se ruga, govoreći o tome šta on smatra dovoljnim da bi određeni postupak mogao biti poveden, a šta ne smatra. Ovo je ipak otišlo još dalje, tako što je rekao da će on pomilovati sve ljude u postupku. Podsećam, reč je po onome što za sada znamo o veoma ozbiljnom postupku koje vodi tužilaštvo za organizovani kriminal, u kom se sumnjiči određeni broj lica za falsifikovanje dokumentacije, za nedozvoljeni uticaj sa ciljem nezakonitog skidanja zaštite sa generalštaba i okoline, a istovremeno je istakao po jednom od tih svojih, najbrže rečeno, neobičnih nastupa na televiziji, kako će on sam preuzeti svu odgovornost na sebe i kako će, šta to značilo, pobediti tužilaštvo i sud na sudu. Naravno da je to u potpunosti neprimereno ulozi koju predsjednik Republike obavlja, ali nažalost nešto na što smo zaista odavno navikli kada je reč o nastupima predsjednika Republike. Ono što ovde može biti posebno zanimljivo, mi ćemo vidjeti kako će taj postupak dalje teći, teško je u ovom trenutku isključiti mogućnost da se u nekoj instanciji sam predsjednik Republike nađe u postupku, ako se vidi kako je to počelo, kako je sprečen taj put da se kroz falsifikovanje dokumentacije čisti taj teren i pripremi za ovu firmu koja je trebala tu da gradi, kako se ta stvar kasnije učinila pravno nesrećnim lex specialisom, nije zaista isključeno da će se zaista i predsjednik Republike, i mimo toga što se on preporučuje, naći u nekom trenutku na spisku optuženih lica u čitavoj toj zaista, zaista neslavnoj aferi.
Gospođo Rakić, verujete li vi da će Vučić stvarno pomilovati sve one protiv kojih bude podignuta optužnica za falsifikovanje dokumenata u slučaju generalštaba?
Zaista to ne mogu da kažem. Kad je u pitanju ministar Selaković, osim toga što može da bude, tako da kažem, po znacima navoda zaštićen pomilovanjem, on može da bude zaštićen imunitetom koji uživa kao član vlade, tako da bi se moglo o njemu govoriti kao o osobi koja je visoko zaštićena. Drugi okrivljeni ne uživaju imunitet i njihova zaštita bi se sastojala samo u tome da ih predsednik Republike pomiluje, ali znate, abolicija je zaštita od krivičnog gonjenja, a amnestija dolazi kad je u pitanju pravosnažna presuda i kada se lica već nalaze na izdržavanju zatvorskih kazni i uslovi su različiti. Ovde ono što para uši jeste što po našem zakonu o pomilovanju abolicija, dakle obustavljanje krivičnog gonjenja, se pokreću po službenoj dužnosti, a onaj koji inicira taj postupak je ministar pravde. Dakle, ministar pravde bi trebalo da započne taj postupak pomilovanja, mora da da predlog i taj predlog mora da bude nečim obrazložen, a ne time da mu je neko prijatelj, drug, pripadnik iste političke stranke, sve to nema veze sa pravnom suštinom ove stvari. To je prva stepenica koju je Vučić preskočio. A drugo, ja se, znate, pitam, kad je baš u pitanju ministar Selaković, da li se može tvrditi da je Aleksandar Vučić u tom postupku kojim bi eventualno pomilovao baš Selakovića pristrasan šef države, da je recimo Vučić sudija, a da je Selaković okrivljeni, svakako bi Vučić bio izuzet zbog te bliske veze koju ima sa Selakovićem u jednom dugom vremenskom periodu. To bi bio drugi razlog zbog koga zapravo on ne bi mogao baš tako jednostavno da objasni razloge zbog kojih bi pomilovao Selakovića, a da prva pomisao bilo kome ne bude pa on je pristrasan zato što su ili u istoj stranci ili su prijatelji ili su, kao što se nagoveštava vrlo često u javnosti, i jedan i drugi umešani u postupak koji je prethodio falsifikovanju tih službenih isprava na osnovu kojih je skinuta zaštita sa generalštaba kao spomenika kulture.
Mi smo i u ranijim predsednikovim pomilovanjima koje su eto učestala u zadnje vreme, upravo imali prilike da vidimo to nekako, najblaže rečeno, sumnjiv odnos prema proceduri. Kao što je profesorka rekla, kod ovakvih postupaka gde se zapravo zaustavlja krivični progon, traži se procedura gde ministar inicira takvu proceduru. Ovde definitivno nemamo još uvek predlog ministra pravde, a imamo predsednika koji unapred rekao šta će se dogoditi. Da će on pomilovati te ljude. U tom smislu on je unapred kompromitovao čitav procesa koji do njega dođe, jer svaka sada, čak i kada bi potekla inicijativa od ministra pravde, bila bi osnovano dovedena u pitanje, imajući na umu da je predsjednik već unapred najavio određeni ishod, tako da puno je tu stvari koje sve ovo kompromituju i zaista ponašanje predsjednika Republike svrstavaju u red onih koje ja mislim da nisu viđena, makar kada je reč o nekakvim savremenim demokratijama i onome što se tu dešava na tom planu.
Gospođo Rakić, vlast sada želi da ukine nezavisnost tužilaštva za organizovani kriminal tako što će da ga stavi pod kontrolu višeg javnog tužilaštva u Beogradu, čiji je šef blizak vlastima. Da li će u tome uspjeti?
Zaista ne znam, nisam sigurna da će uspjeti. Pre svega zato što je ova sadašnja organizacija, iako su njeni začeci postojali ranije, ustanovljena amandmanima na Ustav Srbije koji su usvojeni 2022. godine, dakle to nije bilo davno, i sada vrlo brzo posle usvajanja tih amandmana predsednik Republike bi da menja tužilačku organizaciju. Kada su amandmani donošeni, tada je u njihovom formulisanju i kasnije u primeni prilično značajnu ulogu igrala takozvana Venecijanska komisija, Komisija za demokratiju putem prava. S druge strane, u izveštaju za ovu godinu Evropske komisije date su preporuke koje su suprotne ovim idejama predsednika Republike da zapravo ukine samostalnost tužilaštva za organizovani kriminal. Naprotiv, bilo je rečeno da treba razvijati tužilaštvo za organizovani kriminal, da ga treba opremiti bolje nego što je opremljeno, da treba regrutovati nove kadrove u njega, da ga treba u svakom pogledu ojačati. Tako da nisam sigurna da li će on biti istrajan u sprovođenju svog nauma do kraja, mada mi odsustvo bilo koje delegacije na samitu za Zapadni Balkan deluje zlosutno. Dakle, ja ne znam koliko će se on obazirati, a naravno onda i skupštinska većina, koliko će se obazirati na te sugestije koje dolaze iz Brisela.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudija u Srbiji. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Majiću, mislite li vi da će Vučiću uspeti da ukine nezavisnost tužilaštvo za organizovani kriminal?
To će se zavisiti, čini mi se, opet od nekoliko faktora, od spremnosti na prvom mjestu domaće javnosti da se tome suprotstavi, pod tim imam na umu najširu javnost, kako stručnu, tako i drugu, koja čini mi se sada po prvi put možda ozbiljnije ima razloga da podrži otpor u tužilačkoj organizaciji i pravosuđu, ako do sada za to i nije bilo puno razloga. A s druge strane, koliko će ti signali iz polja biti jasni kada je reč o nepristajanju na takve potpuno neprihvatljive poteze. Pazite, i u svim drugim okolnostima bi bilo apsolutno neprihvatljivo kada je Evropska komisija istakla značaj tog tužilaštva, potrebu njegovog ojačanja, snaženja, odvajanja čak strukturalnog, i da nemamo ovo sve što imamo, a naročito u situaciji u kojoj je sada pokrenut postupak protiv saradnika predsjednika Vučića da on inicira njihovo ukidanje. Znači, to bi bilo nesumnjivo jedan potez koji bi bio nezabeležen i koji bi evidentno ostavio utisak upravo jedne potpune samovolje, jednog apsolutno van ustavnog, van institucionalnog delovanja i čak ako hoćete nečega što se graniči sa nekakvim kriminalnim delovanjem, jer niti su to njegove nadležnosti, a ovdje smo u sred postupka i to bi bilo slično kada bi bilo koji drugi okrivljeni, osumnjičeni ili neko ko se zauzima za okrivljeni ili osumnjičeni imao prilike da ugasi tužilaštvo koje u tom trenutku protiv njega vodi postupak. Dakle, time bi se osnovni postulati pravne države i formalno srušili.
Gospođo Rakić, pomenuli smo ovu pobunu tužilaca i sudija, ovaj veliki skup ispred Ustavnog suda koji je nedavno održan. Verujete li da će se pobuna proširiti i da će joj se pridružiti još više sudija i tužilaca?
Mislim da ima naznaka da bi se moglo proširiti. Bila sam na tome skupu. Taj skup je bio daleko brojniji nego što sam očekivala, ali ne samo brojniji, nije samo u brojnosti stvar, nego je nosio za sobom energiju i odlučnost kakvu ja među mojim kolegama odavno, a možda i nikad, nisam videla. Tako da verujem da su sudije i tužioci spremni i oni koji se nisu pod svojim imenom i prezimenom pridružili toj borbi za odbranu pravosuđa, verujem da i preteže zapravo broj onih koji su odlučni da ispune onu ustavnu ulogu kakva im je našim ustavom poverena.
Gospodine Majiću, mislite li vi da će se ova pobuna proširiti i da će se pridružiti još više sudija i tužilaca?
Mislim da hoće. Ja sam i ranije prognozirao da će do određene pobune u pravosuđu doći još pre nego što je do svih ovih događaja došlo. Znate, tu različiti aspekti koji do ovoga dovode. Imate svakako jedan ne tako mali krug sudija i tužilaca koji su i ranije im je bilo dosta svega što se dešava, i ranije im je bilo dosta tog pritiska i ponižavanja koje su permanentno dolazili od strane predsjednika Republike i njegovih saradnika, i koji su sada okuraženi činjenicom da su i neki drugi izašli u javnost, konačno rešili da progovore. Jer ne treba smetnuti sa uma, bilo je mnogo razloga za pobunu i mnogo ranije, pa se oni nisu dešavali. Čini se da je ova vlast, bar se meni tako čini, neverovatnom bezobzirnošću i osjećajem da apsolutno im više ništa ne stoji na putu, naročito u posljednje vreme, bukvalno zabadala prst u oko pravosuđu. Ona nije više bila zadovoljna samo činjenicom da su na svim ključnim pozicijama ljudi koji su obezbeđivali njihovu nekažnjivost, nedodirivost i tako dalje i tako dalje. Ona je imala potrebu da počev od predsjednika Republike pa naniže gotovo svakodnevno ponižava pravosuđe izjavljujući i objašnjavajući im da zapravo oni ne predstavljaju ništa i da kako sve češće imamo prilike da čujemo njih niko nije birao za razliku od njih i da zato otprilike njihovi glasovi nisu ni bitni. Ja sam siguran da i to iritiralo dodatno jedan deo ljudi, čak ljudi u pravosuđu koji inače nisu preterano skloni nekakvim izlascima u javnost ni preteranim otporima, ali da je to postalo previše. Kao što je i strah zarazan i kao što autokrate različitih provenijencija to znaju i upražnjavaju, tako je i oslobađanje od straha zarazno i ja mislim da ćemo mi sve češće imati prilike da vidimo sudije i tužioce koje na različite načine izražavaju svoju spremnost da se možda po prvi put otvoreno suprotstave režimu. Zato sam i rekao da je ovo možda i prva realna prilika da srpsko pravosuđe možda i u istoriji krene u osvajanje svoje slobode kroz sukob sa političkom vlašću i kroz povlačenje određenih linija koje ovdje nikada zapravo nisu povučene, a koje su nužne u svakom sistemu koji tvrdi da ima podeobu vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku.
Gospodine Majiću, možemo li onda reći da je proces oslobađanja srpskog pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja počeo?
Ja mislim da jeste. Ne bih se usudio da u ovom trenutku procenim kako će se on okončati, sa koliko uspeha, koliko žrtava i kako će sve u svemu to biti na kraju finalizovano i šta će proizvesti, ali jedno je sigurno, mi ovo nismo imali prilike da vidimo. Mi smo imali u Miloševićevo vreme otpore pojedinih sudija, njihove izlaske nakon kojih bi oni brzo bili smenjivani, kažnjavani, ali izlaske sudija i tužilaca na ulicu, njihove proteste, obustave rada, a pogotovo ne postupke protiv aktuelnih nosioca vlasti, nismo ovdje imali prilike da vidimo i zato verujem da jednoga dana kada se bude pisala istorija srpskog pravosuđa da će ovo vreme sigurno imati svoje mjesto, a možda biti i označeno kao prelomno u stvarnom uspostavljanju sudske vlasti, ne samo na papiru, već i u realitetu.
Gospođo Rakić, mislite li vi da je počeo proces oslobađanja srpskog pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja?
On je nesumnjivo počeo, nikad toliki broj sudija nije otvoreno pružio otpor. Tome sada u ovom trenutku nedostaje stav sudija Vrhovnog suda Srbije. Pomenuo je kolega Majić Miloševićevo vreme. Tada je u onom kordonu u Kolarčevoj ulici stajalo redovno 5 sudija Vrhovnog suda. Svi su oni tada i nešto i kasnije gubili svoje pozicije, vraćali se na njih. Međutim, sada se trenutno to ne dešava. Mislim da bi autoritet koji nosi sam naslov sudije Vrhovnog suda tu nešto učinio. Od Ustavnog suda, nažalost, u ovom trenutku ne očekujem ništa. Da li će taj otpor koji sudije imaju dovesti do toga da se što širi broj ljudi pojavi pod njihovim imenima i prezimenima kao otvorenih zagovornika stvarne, a ne samo formalne nezavisnosti sudija i sudske vlasti, to je naravno pitanje i to zavisi zapravo od borbe i studenata i sveukupnog građanstva u Srbiji za relativno normalne izbore koje ja čak ne mogu u ovom trenutku ni da zamislim i od smene vlasti.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Rakić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Majiću.
Hvala vama najljepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, i Vesna Rakić-Vodinalić, profesorka prava iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu, kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Kako se iz najtežih životnih trenutaka izgradi snaga, otpornost i vjera u sebe? Je li volja ono što nas spašava od samosažaljenja? Šta nas pokreće? Koja riječ ili rečenica tebe najbolje opisuje, tebe i tvoj život?
Možda kad razmislim, rečenica koja nije vezana samo za period liječenja i za nesreću je malim koracima do ostvarivanja ciljeva.
A upravo tim koracima prošla je nevjerovatan put. Zove se Irma, u svemu nadprosječna. Ovu crnokosu djevojku mogu predstaviti na mnogo načina, a počet ću od njenog posljednjeg uspjeha. Autobiografija Irma i ja proglašena je za najbolju debitantsku knjigu na Sarajevskom sajmu.
Dok sam proživljavala sve, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me je znalo iznenaditi kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno.
Knjigu je napisala godinu dana ranije, a u njoj opisuje nevjerovatno težak i istovremeno snažan put oporavka nakon teške saobraćajne nesreće u Keniji 2011. godine. U nesreći gubi desnu ruku. Lice joj je teško povrijeđeno. U najkritičnijem trenutku pomoć je stigla kao iz filma. Hollywoodska diva Angelina Jolie organizuje njenu evakuaciju iz Mombase u Minhen. Liječi je svjetski priznati hirurg dr. Milomir Ninković. Tokom oporavka Irma ne gubi sebe. 33 operacije su iza nje, a ona se borila, učila i davala ispite. Postala je magistrica ekonomije. Vratila se i onome što čini njen identitet, tenisu i klaviru. Ovo nije priča o nesreći. Ovo je priča o volji, o borbi, o Irmi. Irmi Bejdić, gošći podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Kako se, evo, osjećaš nakon objavljenog autobiografskog romana? Mislim, prošle godine je roman objavljen, ali evo, i zaživio je već godinu dana, dobila si i priznanje na Sarajevskom sajmu knjige kao prvi najbolji roman, je li tako?
Ja dok sam pisala knjigu, ja sam željela da podijelim cijelo iskustvo i da ljudi koji se nalaze u nekoj teškoj situaciji i da vide da se može ići dalje i kad izgleda da je to nemoguće. I željela sam da ispričam i ono o drugim ljudima koji su meni pomagali, da nađemo svi inspiraciju u tome koliko je važno pomagati drugima. I kada sam tek objavila knjigu prošlo ljeto, nisam imala osjećaj sad očekivanja kako će to primiti čitaoci i nisam u prvih nekoliko mjeseci ni organizovala promocije. Sačekala sam da vidim kako će biti reakcija. I iznenadilo me veliki interes ljudi svih dobi. Ja sam u početku mislila da je ciljana publika možda mladi ljudi, jer su, kada se sve desilo, ja sam bila studentica i mnogi studenti su pratili moje liječenje i oporavak i pružala mi podršku i nekako sam zamišljala da će to više zanimati mlade ljude. Jako je lijep osjećaj kada vidim da je ono što sam ja podijelila, što je meni bilo lična priča, lično iskustvo, da je postalo univerzalno, da mnogi ljudi vide i sebe, iako nisu bili u...
Je li ima nešto što te posebno dojmilo, neka kritika ili komentar publike nakon pročitane tvoje knjige? Ima li nešto što ti ono ostalo u sjećanju kao možda neka nova inspiracija?
Posebna inspiracija mi je bila kada, i priznanje je dok sam proživljavala sve i dok sam, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me je znalo zanad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno. I posebno mi je dotakne kada neki roditelj ili majke kažu to mi je divan primjer za moje dijete. Na primjer, i da ću, kad malo porastu djeca, kada počnu čitati knjige, da će im dati knjigu da pročitaju. To mi je stvarno posebno emotivno, iako je iskustvo teško, i da su oni u cijelom tom iskustvu, čitaoci, vidjeli pozitivnu priču, što sam ja željela da pokažem, da je nakon teškog iskustva da je stvarno sve išlo u pozitivnom pravcu.
Zašto si napisala roman? To mi je vrlo zanimljivo. Je li to bilo neko suočavanje sa onim što ti se desilo? I zašto baš naslov Irma i ja?
Pa ja bih rekla da su dva razloga koji su me potaknuli da napišem cijelo iskustvo kao priču, kao da izdam knjigu. Prvo je to da podijelim sa drugim ljudima koji se nalaze u teškim situacijama svoje iskustvo, jer znam koliko je meni značilo kada sam bila u bolnici u ranoj fazi liječenja, kad sam imala bolove i kada sam se pitala kako će sad izgledati život, kako će nastaviti sad dalje bez desne ruke. I meni je značilo da vidim primjere drugih ljudi i pročitala sam i knjige djevojaka u to vrijeme, koji iz Amerike, jedan primjer, ili također knjiga Malale koja je objavila poslije, kada vidim kako mlade djevojke se nose sa takvim izazovima, i onda sam shvatila koliko je važno podijeliti takva iskustva i da ljudi koji se nalaze u teškoj situaciji stvarno vide primjer nekoga koji je to prošao. I to mi je bio prvi razlog, prva motivacija. A druga je bila da ispričam sve ono što sam preživjela svojim riječima. To sam shvatila nakon što sam se vratila u Sarajevo. Ja sam prvo bila 16 mjeseci u Njemačkoj na liječenju u prvoj fazi i onda sam došla u Sarajevo i imala sam nekad priliku da govorim na dešavanjima koji sadrže motivacione govore. I to je obično 15 minuta do pola sata govora gdje ja podijelim svoje iskustvo, ali tu se ne može reći mnogo toga, ne može se ispričati sve. I onda sam shvatila da mnogi ljudi, na primjer, nisu željeli mene da pitaju, misleći da me zamaraju tim pitanjima, a nisam nija htjela da, sada kada sam se vratila u svakodnevni život, da samo pričam o liječenju i da ljudima da stalno podsjećam što se desilo, jer nekad možda je nekim ljudima teško to slušati, nisam imala osjećaj da li neko želi da čuje, ili nisam, vratila sam se svojim aktivnostima, nisam samo pričala o tome. I onda sam shvatila da nekako ljudi koji ne razgovaraju sa mnom o tome sami donose zaključke i pretpostavljaju kako je nešto, šta ja mogu, šta ne mogu raditi bez da me pitaju. I onda sam shvatila da je važno da ja podijelim cijelo iskustvo da bi ljudi shvatili kako je to biti i raditi, mislim ovo sad kroz nekoliko primjera, i kao osoba s invaliditetom kako neke stvari pojašnjavam bez da ljudi sami imaju svoje mišljenje, bez da su informisani.
A zašto Irma i ja?
Da, naslov sam dala Irma i ja jer meni je najvažnije ono što me vodilo kroz cijeli proces liječenja, to je bilo da zadržim svoj identitet. Jer meni je u bolnici, kada sam shvatila kakve su povrede, da sam izgubila ruku i ja sam izgubila desnu stranu lica i bila mi je kosa obrijana, ja sam tada shvatila u ogledalu da ne mogu uopće ni prepoznati sebe. I onda mi je bilo važno, ok, bila sam isto vrijeme zahvalna što sam preživjela, nisam htjela da se žalim, shvatila sam koliko je to bilo sreće. Ali sam isto onda brinula kako ću ja sad nastaviti dalje, da li ću ja sad ostati ista osoba, obzirom da neću više moći raditi stvari koje sam radila ranije, i to me brinulo posebno u to prvo vrijeme nakon nesreće dok sam bila u bolnici. I onda je meni bilo najvažnije da zadržim svoj identitet. Ja sam počela vježbati pisanje, onda sam vremenom radila sve male aktivnosti da bih vratila, jer ja sam smatrala da neke stvari kojima sam se bavila i koje volim, da je to moj identitet. Ja sam ranije svirala klavir, trenirala sam tenis i mislila sam da to više nikad neću moći raditi. I onda sam te stvari ja smatrala važnim da zadržim unutrašnje ja, bez obzira na fizičke promjene, na drugačiji izgled, na povrede, na novu vještačku ruku. Važno je bilo da ostanem ista osoba. I zbog toga sam dala naslov knjizi Irma i ja, i koja ide i uz naslovnicu, cover koji je uradio dizajner, gdje sam htjela da pokažem da imamo onu Irma kao ime, onako kako se mi, ko smo mi u društvu, neke naše vanjske osobine, i ja i ono unutrašnje ja koje imamo bez obzira na to kako izgledamo, bez obzira na fizički izgled. I poenta i poruka koju sam ja htjela da podijelim u knjizi je da je važno da zadržimo to unutrašnje ja i da ne trebamo dozvoliti vanjskim utjecajima da nas promijeni.
I uspjela si.
Mislim, to mi je bilo važno da podijelim da jesam prošle mnogo godina od nesreće, ali ja sam još rano osjetila da trudila sam se čvrsto da se držim sebe i svojih želja i ciljeva, i to je isto jako važno okruženje i porodica i doktori u bolnici i prijatelji. Mislim da je tu jako važna podrška ljudi oko mene. Ja sam to smatrala normalnim, nisam uopšte razmišljala o tome, misleći da je svakome tako, ali sam onda vremenom još nešto što sam saznala nakon što sam objavila knjigu, razgovarajući s ljudima, shvatila sam da ima slučajeva kada ljudi dožive tako neku nesreću i ako postanu osoba s invaliditetom, da to može biti da porodica, iako ima najbolju namjeru, da se postaje malo drugačije zbog stigmi koje postoje u društvu, da onda je porodica se plaši kako da ponašaju se prema osobi, na primjer, kao prema bolesniku. Iako to nema razloga, osoba kada se vrati, ako ima liječenje, kao Jana, kad se vrati u svakodnevni život, to je zdrava osoba koja može sada raditi stvar koje želi. I mislim da je tu važno da je bila porodica oko mene i prijatelje koji su vidjeli da sam, ja želim ponovo igrati tenis, i tu su shvatili da je to sasvim normalno da nastavim sada igrati lijevom rukom, i na taj način sam shvatila da sam ostala ista ja, posebno kada sam vratila, kada sam našla način da sviram klavir samo lijevom rukom. Otkrila sam kompozicije koje su napisane samo za lijevu ruku. I to je nešto što nisam ranije znala kada sam svirala, da postoji repertoar svijet klavira za sviranje samo lijevom rukom, koji su ranije u 19. stoljeću pisali kompozitori i pijanisti, koji su to shvatali kao izazov za virtuoze, da samo poznate kompozicije sad samo jednom rukom sviraju. I onda sam počela tražiti ta djela i svirati sa lijevom rukom, i tad sam shvatila kada sam se vratila i klaviru da sam uspjela ostati ja, da sam zadržala identitet, da mogu rad, da sam našla nove načine, kreativne načine da sada radim sve lijevom rukom, ono što sam ranije radila sa dvije ruke.
Epilog. Dobila sam obavještenje da je međunarodno takmičenje pijanista amatera zakazano za mart 2022. godine. Događaj se održavao u gradskoj vijećnici 16. arondismana u Parizu. S nestrpljenjem sam iščekivala takmičenje. Na dan takmičenja sam došla u gradsku vijećnicu sat vremena prije početka. Koncertna sala u kojoj se održavalo takmičenje bila je grandiozna. Crni koncertni klavir na pozornici izgledao je veličanstveno. Biti jedan od čak 100 kandidata izabranih 30 zemalja širom svijeta bila je čast. To je bilo priznanje za godine truda i posvećenosti koje sam uložila u sviranje klavira. Poruka dobrodošlice organizatora posebno me dirnula. Vježbali ste mjesecima i godinama kako biste samo nekoliko minuta svirali u Parizu. Daćete sve od sebe, ali više od svega tražimo da budete svoji. Ovdje je želja za pobjedom manja od ljubav prema muzici. Shvatit ćete da takmičenje za izvanredne amatere nije takmičenje, već antitakmičenje. Dok sam čekala svoj red za nastup, gledala sam kroz prozor s kojeg se pružao predivan pogled na Pariz. Razmišljala sam o putu koji sam prešla da bi sada bila ovdje. Došao je trenutak kada me djevojka koja je vodila program najavila. Prvi put u historiji takmičenja koje se održava od 1989. godine imamo kandidatkinju iz Bosne i Hercegovine. Irma Bejdić izvešće Šopenovu revolucionarnu tidu u aranžmanu Godovskog. Krenula sam prema pozornici. Naklonila sam se publici i žiriju. Sjela sam za klavir i počela svirati.
Čuli smo dio iz knjige Irma i ja. Koliko ti je vremena trebalo i koliko truda, i da li je nekako organizam, kažu se, pamti, pa i ta ruka vjerovatno, i lijeva možda si, jer si dešnjak prirodno, ipak ti pomoglo jer si imala to neko iskustvo prethodno. Kako je to sve izgledalo?
Je
li imala neka anegdota tokom vraćanja, recimo, sviranju klavira ili tenisu?
Upravo je to interesantno što sam primijetila kada sam se vratila igranju tenisa. Ja sam prvi put odlučila, hajde da probam igrati lijevom rukom, i otišla sam sa bratom koji je također trenirao tenis da probam da malo prebacujem loptice i ja sam se iznenadila da mi ide dobro. I onda sam tako s njim vježbala i odlučila sam se obratiti onda i treneru. I trener, kada sam otišla s njim na teren i počela igrati, on je rekao da vidi da sam profesionalac, jer upravo to tijelo, naš mozak je jako interesantan, pamti te kretnje i kao da su se sve radnje sa desne strane preslikale na lijevu stranu, i to ne samo ruka kojom se igra tenis, već i kretnje nogama, i kao da je tijelo zapamtilo sve što je radila desna ruka. Tako da je to išlo jako dobro, što sam se i sama iznenadila da ću tako
brzo vratiti,
da, i tako vježbati lijevu ruku. Ja sam rano i odmah u bolnici počela vježbati pisanje lijevom rukom i stvarno vježbom, mislim, sve aktivnosti vježbom idu bolje. Jedna anegdota je možda što se tiče pisanja. Ja sam vježbala, znači, pisanje tako još u bolnici pisajući riječ pjesama kojih se sjećam. Kada sam počela učiti za magisterski studij, kada je bila nesreća, bila student druge godine magisterskog studija. I iz bolnice sam se javila fakultetu, tad sam bila na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na magisterskom studiju, i zamolila sam ih da mi omoguće da polažem ispite online. Što je, stvarno sam im zahvalna što su mi dali tu mogućnost, tada to nije bilo praksa. I to polaganje ispita online mi je tada značilo, i to je jedan od načina na koji sam zadržala identitet, jer sam ja uvijek, što se tiče obrazovanja, davala sam sve ispite u roku, bila sam redovan student, i bilo mi je teško što ću sada izgubiti tu drugu godinu magisterskog studija jer sam u Njemačkoj u bolnici. I kada su mi dali mogućnost da polažem ispite online, to mi je puno značilo, jer sam osjećala da ne zaostajem za svojom generacijom koja dolazi redovno na predavanja i polažu ispite. To polaganje ispita je bilo prekretnica u toj prvoj godini liječenja, jer sam shvatila da sam nešto postigla, iako nisam u Sarajevu i nisam na predavanjima, da sam uspjela pripremiti sve ispite sama i položiti ih online putem video poziva na Skype-u. Svi profesori su prihvatili da imam usmene ispite online. Zanimljiva anegdota je kada sam se onda vratila u Sarajevo, ja sam, pošto sam još uvijek išla na operaciju u Minhen, onda sam bila u Sarajevu pa u Minhen, išla sam recimo na po 2-3 mjeseca na operaciju pa sam se vraćala. I tad nisam mogla naći full time posao, jer sam tako išla na operacije, dalje je trajalo liječenje. I pošto nisam mogla tražiti posao, a već sam bila dobro, imala sam aktivnost, ja sam se vratila u svakodnevni život, tad sam upisala drugi magisterski studij, međunarodni odnos diplomatija na političkim naukama u Sarajevu. I ispiti su svi pismeni. I tad je bilo zanimljivo kada sam prvi ispit, bila su velika esejska pitanja, ispisala lijevom rukom, i na predavanje poslije ispita profesor je došao i rekao: stvarno nema smisla, jedan rad sam primio koji mogu pročitati, zamolio bih studenta da dođe da mi pročita šta je pisao, ovo stvarno kao nema smisla. Ja sam odmah pomislila da sam to ja, i bilo je smiješno da nisam, da neki drugi student koji je tako neuredno pisao, i tad sam shvatila da smo zapravo mi sami sebi najveći kritičari, da je to pisanje jako dobro još od ranijega.
Znači, neko se nije uopšte potrudio.
Da.
Dobre, zanimljivo. Kako se to desilo? Koja si bila godina studija? Kada se to desilo u Keniji?
2011. godine je bila nesreća u avgustu. Ja sam tad bila studentica magisterskog studija na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a ja sam sve vrijeme studija i prije na dodiplomskom studiju bila članica međunarodne organizacije ISEC. To je najveća međunarodna organizacija studenata. I te godine sam bila u državnom odboru ISEC-a Bosne i Hercegovine. I svake godine ISEC ima globalnu konferenciju na međunarodnom nivou koja svake godine se održava u nekoj zemlji. I ISEC International je odbor, kao upravni odbor organizacije, i oni organizuju kongres svakog avgusta. Te godine je kongres bio na Nairobiju i kongres je trajao 10 dana i stvarno je to bilo predivno iskustvo. To je bilo mladih iz preko 120 zemalja.
I ranije si putovala, pretpostavljam.
Jesam, da, imali smo i putom ISEC-a i svakako i prijatno, imali smo i konferencije u drugim zemljama ranije. I bilo je, ali tad je stvarno bila veliki događaj, gdje je bilo oko 600 studenata iz svih zemalja. I jako je bilo lijepo upoznati tako studente iz svih zemalja, vidjeti kako imamo toliko zajedničkih stvari, gdje smo radili na ISEC ciljevima. Tada radili smo na društveno odgovornim projektima, gdje smo pokušavali popraviti određene probleme u našim lokalnim zajednicama. I poslije, nakon što je oficijalno završio kongres, imali smo organizovano studijsko putovanje u Mombasi, to je grad na obali. I krenuli smo autobusom na studijsko putovanje i tokom noći smo se vozili iz nekog razloga, zbog problema nekog hotela smo jako kasno krenuli i nesreća se desila tokom noći. Ja nemam sjećanja iz nesreće nikako, čak i nekoliko dana poslije, sve dok nisam prebačena u Minhen. Tek se sjećam bolnice u Minhenu. i jedan momak koji je sjedio iza mene je stradao u nesreći. Ja sam zadobila teške povrede glave i lica, desna strana lica je bila izgubljena i desnu ruku sam izgubila i zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko mene, prijatelja koji su bili sa mnom iz Bosne i Hercegovine, a iz drugih zemalja koji su bili tu u busu sjedli oko nas. To se desilo na usred ničega, znači na putu između Nairobija i Mombase oko 4 ujutro, gdje nije bilo grada u blizini. I stvarno je bilo to mislim, kao što sam rekla, nemam sjećanja, ali za
vjerovatno je zaspao vozač.
Bio je sudar sa drugim, sa kamionom koji udario u stražnji dio autobusa. I tako sam krvarila i zahvaljujući brzoj reakciji, spretnosti i hrabrosti studenata oko mene, da koji su shvatili, oni su onda zvali, tražili su da dođe hitna pomoć, da dođe avion ili helikopter da me prenese, ali nije dolazila nikakva pomoć. Bilo je jako teško doći do hitne pomoći ili iz Nairobija, iz Mombase. Zvali su pomoć iz Ajsekovaca koji su ostali u Nairobiju i onda su shvatili da ja krvarim i da svakog trenutka mogu izgubiti život i odlučili su, nakon ne znam koliko, možda nakon sat, dva, su zaustavili vozilo koje je prolazilo cestom i zamolili su jedan čovjek koji je tu prolazio slučajno, onda su ga zamolili da me prebaci u bolnicu. I stvarno, zahvaljujući tako njihovoj spretnosti, i dva studenta su bili toliko hrabri da su smjeli mi prići za zavezati ruku, da krvare ne zaustavite, da je to stvarno bilo toliko faktora sreće da je mene poslije nisam nikad željela da se žalim. I sažalijem vam, jer stvarno je bilo toliko faktora sreće da smo onda stigli u bolnicu u Mombasu i pošto sam bila u tako teškom stanju, doktor u bolnici me opersao, ali je rekao da zbog tako teških povreda ta bolnica nema kapacitete da sanira moje povrede i da me moraju zadržati na posmatranju 72 sata, 3 dana. I odmah su zvali, kontaktirali moju porodicu, roditelji su bili u Sarajevu i rekli im da moraju organizovati medicinsku evakuaciju, da se prebacim iz bolnice u Mombasi, da čim prođu ta 72 sata da me moraju prebaciti negdje. I onda je tu nastala panika, gdje je sada da me prebace, kako se to organizuje. I uz razgovor sa mnogim, sa porodicom, prijateljima u Sarajevu, moji roditelji su odabrali da se prebacim u bolnicu u Minhenu, gdje je radio te godine doktor koji je te godine bio proglašen za najboljeg hirurga u Europi, hirurga za rekonstrukciju i plastičnu hirurgiju. Profesor dr. Ninković, porijeklom također iz Sarajeva, i odmah su stupili u kontakt s njim i sa bolnicom i on je odmah prihvatio da budem prebačena kod njega u bolnicu. I sada se pojavio izazov kako da se prebacim iz Mombase u Minhen. I to je bilo nešto kao što niko nije znao, ni kako da predloži, ni kako da se to organizuje, ni niko je znao kako se to radi, kako prebaciti nekoga u tako teškom stanju u Njemačku. I onda se nakon ta 3 dana uspjeli su organizovati medicinsku evakuaciju uz pomoć i onda sam prebačena u Minhen i prva sjećanja koju imam su iz Minhena.
Uh-huh. A kako su uspjeli?
Pa to je zahvaljujući pomoći osobe. Ja sam stvarno imala toliko sreće da sam imala toliko ljudi, mislim malo reći divnih, koji su toliko posvećeni pomaganju drugima i dr. Ninković. I tada kad sam, znači dok sam bila u bolnici u Mombasi, niko nije pružao pomoć. Znači, kontaktirali su moji roditelji i prijatelji i ambasade i osiguranje. Niko nije znao kako se organizuje transport. Mm-hmm. I stvarno, kada su postali već očajni, moja mama se sjetila da pita jednu osobu. Te godine se snimao film u Sarajevu koji je radila Angelina Jolie. Film se zove U zemlji krvi i meda.
Da, gledala sam ga.
E, u tom filmu glumi moja rodica Zana Marjanović i moja mama se sjetila tako, bila je očajna i zamolila je Zanu da pita Angelinu da li može pružiti pomoć. I Zana je odmah pitala, što je stvarno velika stvar. Zana je tad bila glumica i pitati tako veliku stvar nekoga je stvarno, i Zana je tad bila mlada glumica. I Angelina je odmah pristala i kontaktirala svoje prijatelje, poznanike i jako brzo je napravila mrežu ljudi koji su organizovali taj medicinski transport u Minhenu. I da nije nje, stvarno niko ne zna kako bi se organizovao taj transport i ne znam kako bi preživila da nije njene pomoći.
Svaka čast. Jesi upoznala Angelinu nakon svega?
Kada sam objavila knjigu, ja sam sve ljude koje spominjem, pitala sam za saglasnost da li da spomenem, i sve ljude kojima pišem su pristali da spomenem. U početku je ona zamolila da se ne govori o tome, što i razumijem, kao i svi mi koji uradimo dobro djelo, ne želimo sada da se o tome govori. Ona pomaže ljudima širom svijeta, ali sam sada kada sam ispričala cijelu priču, željela sam da pokažem stvarno koliko je važno da pomažemo drugima, i tako da mislim da Anđelina pomogne jednoj djevojci iz Sarajeva koju ne poznaje koliko je veliko i koliko možemo utjecati na ljude, na život ljudi kada smo tako posvećeni humanosti.
Da, i što je lijepo, i ona inspiracija onda drugim. Koliko ti je trebalo vremena da se vratiš na svoje? Jer si se vratila vrlo brzo.
Meni je to sve pomješano u smislu da sam imala često operacije, u početku mjesečno ili svaka dva mjeseca, i ja sam bila stalno, imala sam jako intenzivan tempo. I čim sam, kada sam bila bolje, a ja smatram da sam bila bolje, ja to zovem tako, kada su mi prestali bolovi. Ja sam imala u početku jako teške fantomske bolove, to su bolovi uda kojeg više nema. I to je zapravo bilo najteže u početku, izdržati te bolove. Ja sam često mislila i u bolnici kada sam postala svjesna što se desilo. Ja sam se pitala hoću li te bolove preživjeti koji su bili strašni u početku. I onda sam primala jake lijekove na bazi morfija koji pomute um. I onda nisam bila dobro od lijekova također. I taj period prvi je bio jako težak upravo zbog tih bolova i lijekova, gdje nisam, jer sam imala halucinacije i nisam se osjećala dobro. Onda su me poslali u jedan centar za rehabilitaciju gdje sam radila terapiju bola, i tek nakon godinu dana su mi bolovi prestali. I nakon toga ja sam smatrala i osjećala da sam se oporavila, da sam sad dobro, da sada ostaje da, već sam znala kako idu operacije i kako će ići liječenje. Profesor Ninković je mene stalno uključivao u proces liječenja i stvarno sam zahvalna također na tome što me on liječio, što sam bila u bolnici koja ima takav pristup, i to mi je bilo važno da podijelim sa ljudima, da vide da postoje bolnice koje su kao oni u američkim filmovima i serijama, odnosno još bolje, gdje je pacijent u centru i da se svi na odjeljenju trude samo da se pacijent osjeća dobro, i gdje su sve moje želje i zahtjevi bili poslušani, uzeti u razmatranje. I profesor Ninković je imao takav odnos da me stalno objašnjavao šta će raditi, pitao za moje mišljenje. Kad ja kažem možemo raditi ovo sljedeće, on kaže pa možda je to previše, hajmo ovako. Uvijek sam imala osjećaj da sam ja uključena u proces rekonstrukcije lica. I tad nakon što su prestali bolovi, s razgovor s njim sam shvatila da je ostalo još mnogo operacija, ali ja sam onda napravila plan kako ću da budem aktivna između operacija i da radim ono što mogu raditi. I onda sam, kada sam došla u Sarajevo prvi put, bilo mi je važno da završim magisterski studij, koji sam onda pisala još završni rad, i odbranila sam magisterski rad u Sarajevu. I tako da je to sada s ove tačke gledanja vidim da je to bilo jako brzo. U tom trenutku ja nisam smatrala da je to jako brz tempo, uvijek sam se trudila da ne propustim nešto, da imala sam tako jako brz tempo u smislu pisanja rada, učenja, pa operacija, oporavak od operacije. Onda sam se vraćala aktivnostima, sportu, tenisu. Stalno sam bila u raznim obavezama i aktivnostima.
Možda je to i pomoglo.
Ja bi se osjećala jako loše da nisam nešto uradila na vrijeme, da sam pored svega što sam izgubila u nesreći i bolove i vremena koje sam provela tamo, bilo bi mi teško da to vrijeme nisam iskoristila za stvari koje su bile važne, kao što je završetak studija. Učila sam jezik njemački, sam naučila dok sam bila tamo na liječenju. Drago mi je da sam iskoristila vrijeme i to kada sam bila bolje da radim stvari koje volim, koje želim da radim.
Bravo. Koliko je bilo operacija?
Pa ukupno je bile su 33 operacije.
I sve pod, totalno.
Jeste.
Kako se to podnijela?
Pa u početku te prve operacije su bile teške, nisam bila dobra, ja sam stalno imala te bolove, i onda i prije operacije i poslije stalno mi je bilo, gori su mi uvijek bili ti bolovi koji su mi, kao da nisu prestajali. I te prve operacije u prvoj godinu i pol su bile teške, oporavak je težak kod operacija, bolovi, ali kao što sam rekla, u takvom okruženju je bilo puno lakše, gdje su doktor Ninković uvijek imao pristup, to je sljedeći korak, uvijek mi govorio da sve ima rješenje, samo ići će koji je plan, i onda sam je uvijek gledala na sljedeći korak, i bilo mi je drago jer poslije svake operacije su bili sve bolji rezultati. doktor je rekonstruisao moje lice i onda sam stvarno, on je pomogao da se vratim u svakodnevni život i vraćao je ovaj lice i smatra se da su rezultati njegove operacije stvarno najveća, smatra se vrhunska postignuća rekonstruktivne hirurgije.
Super. Super, super. Šta bi poručila mladima? Nakon svega što si prošla, uspjela, uradila, izgradila, ostvarila, šta bi im poručila?
Mislim da je za sve potrebno vrijeme i praviti male korake, a to govorim na osnovu svog primjera, gdje neke stvari koje su meni na početku, posebno poslije nesreće, izgledale nemoguće, kao što je, na primjer, sviranje klavira lijevom rukom. Nisam mogla zamisliti da ima način da se svira, ali onda vježbanjem, prvo je trebalo vremena da ja prihvatim tu ideju, pa da naučim, da istražim te kompozicije. To je malo drugačiji način sviranja, jedna ruka radi zadatak, dvije ruke, i to je trebalo vremena i ići jedan po jedan korak naprijed da bi se onda došlo do cilja. I mislim da je to važno da mladi shvate da bilo koji cilj da imaju u obrazovanju, da shvate da se ide malim koracima naprijed, da ne možemo odmah ostvariti ono što želimo.
Korak po korak i stigneš tamo gdje nisi ni slutio. Tiho, uporno, kao Irma i njen put. A mi smo minutu po minutu stigli do kraja podcasta Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja.